os conectores textuais. A continuación tendes algúns conectores textuais. Van vos servir para mellorar e enriquecer os vosos textos. Conectores temporais. Serven para ordenar as accións no tempo. Exemplos: antes, despois, mentres, a continuación, finalmente. Conectores explicativos. Utilízanse para explicar ou aclarar algunha idea. Exemplos: é dicir, ou sexa, mellor dito, noutras palabras. Conectores de orde. Indican a orde dos acontecementos ou feitos. Exemplos: en primeiro lugar, antes de nada, de seguido, para rematar. Conectores de contraste. Unen ideas opostas ou que matizan a primeira afirmación. Exemplos: pero, non obstante, aínda que, a pesar de.